Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, я Іваницький Сергій, радий вітати єпископа Мар'яна Бучика. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки, якщо можна сказати, Христос воскрес.
Воістину воскрес, ваше Преосвященство. Я цю привілею залишаю вам. А, владико, ну тут така справа, дивіться, в Україні нещодавно оголосили, що відтепер в нашій державі буде свято для батька. Так, ми знаємо, що у нас в Україні є свято Дня Матері, тепер буде День Батька. Окрім того, цілий 2019 рік Римо-католицька церква в Україні оголосила Днем Сім'ї. І також буквально вже менше місяця залишається до того моменту, коли в четверте буде проведена всеукраїнська хода на захист традиційної родини в Україні. Тому сьогодні ми про все це так детальніше поговоримо. Для наших же слухачів ми одразу відкриваємо наші телефони, оскільки тут нових питань насправді немає. Тут ми маємо переоцінити все те, що вже маємо з точки зору християнського навчання. Можливо, трошечки точніше подати акценти, як церква нас навчає створювати сім'ю, а в ній зростати та іти до Творця Небесного. А я, ваше Преосвященство, сьогодні, з вашого дозволу, трошечки буду виступати не те, що за так звані світські сім'ї, як ставити питання з точки зору їх світогляду. Тому що ми, ну, християни, воцерковлені, у нас більш-менш все зрозуміло, тут конфлікту немає, так, щодо певних сімейних цінностей. А от якщо взяти людей, які не поділяють так звані церковні навчання, біблійні, тобто вони живуть в своєму світі, для них, ну, багато чого є незрозумілим, а для нас корисним, щоб зрозуміти ближнього і його побачити. Так ось, ваше Преосвященство, десь місяць тому побував я на подібному ток-шоу, де люди сперечалися, наскільки церква має бути імплементована в справи держави, і там нам ставили ряд запитань от такого світського характеру, які я сьогодні буду, в якійсь обмеженій кількості, але все ж таки дублювати для того, щоб ми знову ж таки краще розуміли державу, в якій ми живемо, оскільки, не дивлячись на те, що у нас в країні кажуть 78% людей, що вони є воцерковленими, ну, віруючими. Але скільки з цих 78% є реально воцерковленими, це велике питання. Тут мова йде скоріше про так званих пасхальних воцерковлених людей, які там приходять на Пасху чи Різдво. Тому статистика не така гарна. Отож, ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, чи може невіруюча сім'я бути щасливою?
Я думаю, що може, як має діти, як має то правдиву сім'ю і живе згідно з принципами, можна сказати, Господа Бога, бо Господь є творцем людей і жінки, і чоловіка, і Господь також створив, можна сказати, чи заснував сім'ю, і в тій сім'ї є і батько, і мати, і діти, потім буде дідусь, бабча. Як вони живуть згідно з природним тим наказом Божим, то вони можуть бути також щасливі, тому що сім'я дає чудові можливості радості з народження, радості з любові, радості з допомоги тим дітям, потім діти допомагають батькам чи дідусям, то може також бути. А сім'я релігійна, церковна, Божа, ще до того додає допомогу Господа Бога. Господь допомагає нам розв'язати різні проблеми. Те проблеми є, ну, незалежне від нас, чи залежне нераз від нашої слабкості, від нашої нашого життя, але також від інших людей. Так, я можна сказати, що та сім'я, родина, то батьківство релігійне має трошки, можна сказати, легшу дорогу до радості, до життя і до виховання чи народження дітей.
Так, які переваги має релігійна сім'я?
релігійна сім'я має такі переваги, що буде спокійно вшанувати, чи повинна вшанувати нове життя після самого зачаття до природної смерті, не буде шукати якихось там шляхів, доріг, як на поперек, якби можна сказати. І знає та сім'я релігійна, що з самого початку Господь дає душу також для того нового тіла, котре є під серцем чи в утробі матері. І то знає і батько. І батько також повинен знати, що половина тego tiła czy krowi nowej ludyny, nowej dytyny jest od niego. No, nauka nam każe, co tak jest. I nauka potwierdza to, co każe cerkwa. I ludzie niewierujący nieraz każą, a jakaś ideologia cerkowna, że cerkwa nam coś tam chce nakidati. Ja mówię, nie. Ty zapytaj wczenych, one tobie skażą. Sekundy zaczatia, to kto, koły zjednajeca klytyna żynki i plemnik człowieka, to baćka i materii, powstaje nowe życie. I to nowe życie już będzie tak cały czas rozwijało się 9 miesięcy, a potem pisla narodzenia będzie żyty tak długo, jak Gospod mu daje, aż do końca. I ludyna, która ma rozum, powinna takowo szanować to nowe życie. Ludyna, czy sym'ja religijna, cerkowna, do tego znaje, że to jest від Господа Boga. I Господь jeszcze to pomagaje. Ludyna, która nie ma kontaktu z cerkwą, powinna przynajmniej w taki przyrodny sposób zobaczyć, co każe nauczania, nauka, różne eksperymenty i tak dalej, baczy, jak wygląda ludyna. I teper nauka, osobliwo fizyka, czy tam inne te gałuzi znań, pokazują nam, jak można zobaczyć jeszcze w utrobi, jak wygląda rozwijania tej dytyny nowej. To jest cudo, to jest naprawdę wielkie cudo. I ludyna, czy baćko, czy maty cerkowni, to im jest leksze przyjęte, bo jeszcze від Господа Boga. Ale ludy, które nie mają kontaktu z cerkwą, z Господом Bogą, powinny ty i żyty tak, jak im nauczaje nauka. I to chyba trzeba nam troszkę pokazać, bo one nam cały czas kryczą, aby jakieś tam ideologie wydumały. To żadna ideologia, to jest życia. Ja pytaję, no koły, zgodno z waszymi dumkami, zaczynają się nowe życia, czy to ty, jak już ta dytyna zobaczy świt,
Отже, владико, дивіться, така ситуація, коли ми читаємо псалми, так, то там написано, що сказав безумець в серці своїм, нема Бога. Ну, це якби іде посилання, да, на атеїста. Тобто, в принципі, бачимо, що частково Біблія заперечує, що атеїсти можуть бути, ну, щасливими, так, в родині, чи я не знаю, як це правильно інтерпретувати, що означає в Біблії це поняття безумства того, хто не визнає наявність і існування Бога.
Ну, багато разів Святе Письмо нам каже, що людина, котра бачить весь світ, бачить, як розвивається, скажімо, людина, тварина, як розвивається ціла та природа тих, можна сказати, на селі, як ми сіємо зерно, як то живе, як виглядає, можна сказати, ten світ, no, кажемо, в скороченню з неба. Але це є ціла та галактика і так далі, сонце, місяць, так далі, як дощ допомагає, як сонце, як людина не має чи можливості, щоб дати сонце туди, коли його немає. Як немає можливості людина дати дощу, коли потрібне, а його немає, спосуха і так далі, різне стихійне лиха. І тут треба, можна сказати, не мати розуму, щоб сказати, ну то саме, саме, саме. Я дам приклад один. Jak Walentyna Tereszkowa jeszcze w czasach radziańskich wyleciła w ten w kosmos,
tak.
І то була, вона, як можна сказати, то були люди, котрі вибирали так спокійно, навчали, що господа не має матерія, само сталося і так далі. І повернула з того свого полоту і питала, ти бачила, чи там смотрела господа Бога? Ну не могла смотрити, ні, ну, то його ні, як ти не бачила. Але як скінчився Совєтський Союз, тобто ten ateistyczny reżim, bezbożnictwo. I ona stała tą ludyną, tak zwana żinka dla cerkwy, która jeździła na zustrycz z Mołodiu po Rosji i kazała, że pierwsza jego tak, jej dumka, jak popatrzyła z tego swego sputnika Zemlu i bez galaktyki, można сказати, bez świt poza Zemlu, pierwsza dumka jaka była? Це неможливо, щоб само сталося. Тобто є Господь. І вона потім, після розпаду Совєтського Союзу, Радянського Союзу, могла так сказати. А тоді казала ні-ні, бо так і була партійна думка і так далі.
Так і Гагарін казав, до речі, що неможливо. Щоб...
Гагарін то само сказав.
Те саме,
то правда?
Так.
Також великий Людвік Пастер, біолог, що ж сказав? Трошки знання нераз відділяє людину від Господа Бога, але багато знань про світ і так далі приближає людину до Господа Бога. Що нам треба шукати ще? Mm-hmm. І людина, котра думає і бачить, що діється, ну то каже, ну що ж то є від когось, ну, а де він є, то ми не знаємо. Ми, віруючи, кажемо, ми знаємо, це Господь Бог, читає Біблію, там все написано, як то сталося з самого початку. Як читаємо початок Біблії, то не значить то, що Господь руками творив там місяць, сонце, воду і так далі розділяв. Тільки то є періоди описані, як то спокійно сталося.
А ваше Преосвященство, але слід зазначити, що для людей, які не вірять в Бога, наукові підтвердження існування Бога, вони не сприймаються абсолютно, і ці дискусії, як правило, ведуть в нікуди. Але оскільки ви зачепили мову про науку, я вас би хотів запитати, ось про що великі дискусії, так, збурхлили суспільство, збурлили, тому що, знову ж таки, через Міністерство освіти є ініціатива, знову ж таки, ввести в школи уроки християнської етики або закону Божого. І знову ж таки, питання, чи потрібні ці уроки, так? Оскільки у нас Україна є не моноконфесійною країною, у нас живуть тут і мусульмани, наприклад, так? І у нас живуть і євреї, і тому говорити, щоб там була саме християнська етика, можливо, не з руки. Є і ті, хто не вірить, атеїстів десь у нас в країні близько 7-8%, так як себе позиціонують. Ну, або є батьки, які не хотіли би, щоб, наприклад, їм священник умовного православної церкви України читав закон Божий, або якийсь релігієзнавець, який сповідує ту чи іншу релігію, так? І тому от в суспільстві починає зростати градус, так? Який знову ж таки розділяє нашу і без того вже трошки поділену країну. А ваша точка зору, потрібно в школах вводити християнську етику, якщо вона знову ж таки розділяє ось це можливе введення суспільства?
Це є можливе, тому що ми бачимо в багато країнах Європи, тобто і в Польщі, є катехеза, тобто навчання релігії в школах.
Але ваше Преосвященство, перепрошую, але так, також, в Польщі також моноконфесійна країна, моно, тобто там католицизм.
Ні, ні, там також є так, що як є декількоро дітей і не хочуть йти на навчання катехези священником Римо, греко чи православним, бо так і навчають в Польщі, чи протестантським, вони мають також лекції етики. І кожна дитина, чи ten, котре є в тій школі початковій чи середній, має обов'язок брати участь в тих навчаннях. Як не йде на лекції релігії, тобто навчання катехези християнської, то має обов'язок йти на навчання етики і дирекція школи повинна дати вчителя. Тільки тут є проблема, хто буде вчив тих тей етики, чи тут в Україні хто буде вчив, чи то буде чисто така етика, то будемо говорити про всі релігії, так то буде релігіознавство. Чи то є підготовані люди, бо може сказати, що людина зовсім не знає, в чому справа.
Ні, мова буде... якраз про християнську етику, не про релігіознавство, яка вже давно імплементована, принаймні в інститутах, то точно, а саме про уроки християнської етики і саме в школах.
То би добре було, щоб вчили священники, монахи, монахині, котрі мають підготовку. Священники навчаються 6 років в духовній семінарії. Катехети також є у нас, наприклад, в Городку. Дієцеза Кам'янець-Подільська навчає катехетів у Львові, інститут Йозефа Більчевського, інститут Тома Аквінського в Києві. І вони навчають також світських людей, щоб мали те знання християнської етики, християнського життя і Святого Письма, і історії церкви, чи навчання церкви, бо щоб не було там якихось непорозумінь. І також, тут є проблема практична. Наприклад, є 20 дітей в школі. І зараз так, двоє римокатоликів, то Західна Україна, наприклад, 15 греко-католиків і один протестант і двоє православних. Що з тим зробити? Яка була традиція чи практика в Польщі до війни? Я то знаю від старших священників.
Так.
Разом священник йшов до школи. Римсько-католицький, греко-католицький і релігії Мойсея, бо також вчили своїх дітей і кожен мав свою ten відділ класу і ten клас і там навчав. І також там, де є православні, північна Польща, також був православний священник. І також там південна Польща, де є трохи протестантів, так званий Шльонськ, то також священник тамтен протестантський пастор чи священник навчав. Но тільки тут є ще ціла квестія, як то зорганізувати практично, ну, бо треба нам тих людей, треба нам тих зал катехетичних залів, щоб вони, кожен мав своє те. Можна то зробити, тільки як то буде, знаючи наших людей, слов'ян, українців і поляків, буде війна. Кожен буде хоче
ось стати власне, першим, ось власне.
І зараз так, я кажу, добре, Східна Україна, бо я знаю дуже добре Східну Україну, бо там багато, кількадесят, то буде православна церква. І зараз православна церква в Україні скільки має тепер? Принаймні 3-4 такі, якби по тих розколах різних. І хто буде навчав? Як то практично тим дітям дати? Ну то є часом не до зрозуміння.
Можна було би... Ось власне про це питання, так.
Ну так, можна було, наприклад, маємо в класі різних. І так, наприклад, 2 катехези має римокатолик, наступне 2 має греко-католик, наступне має православний. Тобто як православний? Треба, щоб якось уточнити. Потім буде протестант, потім буде мусульманин, потім буде також той, котрий навчає релігії Мойсея. І тоді діти би почули все. Батьки кажуть, ні, о, що то ні. Я не буду посилати моїх дітей, щоб вчив інший священник. Ну і зараз що буде? І в Польщі є так, що не раз одна дитина змушає до того, щоб дирекція школи дала вчителя до етики для тego одного учня. Бо так є закон в Польщі. І треба то виконати. І нема дискусії. Тільки там в Польщі мають вже досвід до війни. Досвід зараз вже 30 пара років і так далі. Тут Україна ще й зовсім, якби можна сказати, не позбиралася з тим всім. І може бути непорозуміння в місті того, що дати дітям якось етику християнську, то може бути непорозуміння і так далі.
Тобто, підсумуючи вашу відповідь, дуже гарна ідея, ініціатива, але має бути чіткий алгоритм, бо інакше будуть все ж таки дуже серйозні розділення, так?
Так, ну, очевидно.
Давайте перервемося на коротеньку паузу, після чого продовжимо. Алілуя!
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Ідемо далі. Ваше преосвященство, ось тут дуже часто також світські запитують, кажуть, от звідки у вас образ, що дружина має сидіти вдома там з дітьми, це все пережитки сивої давнини, зараз має чоловік з дружиною домовлятися, дуже часто буває так в Західній Європі, коли дружина заробляє більше за чоловіка, і чоловік може сидіти в домі, і нічого поганого з цього абсолютно не буде виникати. Тим паче, якщо взяти приклад в Україні, то у нас дуже часто так буває, що дружина дійсно заробляє більше чоловіка, а чоловік частіше п'є за дружину, кидає сім'ю, ну і бачимо, що чоловік переживає певну кризу. І тому, будь ласка, внесіть ясність. Так хто ж в сім'ї має бути головним, за ким останнє слово, зважаючи на всі ці інкультураційні процеси, які переживає наше суспільство?
Тут є велика проблема, тому що у нас в Україні сім'я є розділена, багато тих працює матерів і батьків за кордоном, не раз двоє працюють там з дітьми, чи тут одна частина, друга там. Але як повинно виглядати? Повинно виглядати так, що також і матір має право до праці, до свого, як вчила się czegoś, to może pracowati, ale trzeba podumati, czy держава допомогти, jak виховати дитину. Є, наприклад, в Польщі такий ten już звичка, що після народження дитини мати має там декілька, якщо я пам'ятаю, років навіть, так звані канікули на виховання дитини. То є так зване, по польську називає się urlop macierzyński matері, але є urlop tacierzyński dla батька, що мати працює нормальне заводово, а батько має канікули, має ten звільнений з праці і має виховувати jako тато, так званий tacierzyński urlop, виховати дитину. І батько також потрафі пілігнувати дитину, виховати, приготувати до наступного життя. Хто сказав, що тільки мати? То тільки треба, щоб вони навчилися ще jako молода подружня пара, і потім, як прийде дитина, щоб вмів все зробити і приготувати їжу, і також пілігнація дитини, і також виховання, розговори. То залежить від наших людей. No, чоловік, у нас так яка традиція. Чоловік має завдання, можна так сказати, допровадити до того, щоб зачалася дитина. Потім 9 місяців нічого не займається, то є справа матері. Потім після народження хай мати пілігнує, доглядає, аж буде ten час, коли прийде до садичка дитина, чи потім до школи. А батько задоволений, бо має доньку, чи має сина, пацана вдома і задоволений. No, так не можна, то треба також поділити те обов'язки. І добре є, як батько такий правдивий, можна сказати, чулий, зустрічається з дитиною коли? Коли дитина є ще в утробі матері. Лікарі кажуть, психологи, щоб він, скажімо, також говорив з тою дитиною. Юж тоді. Потім, як є маленька дитина, вона ще нічого не розуміє, не говорить, але цілий час батько, так як і мати, з ним говорив, відповідав, питав, щоб та дитина цілий час була з тим батьком. І тоді батько набере тей, можна сказати, такі відповідальності. Бо як ні, то буде трактувати, о, то моя дитина народила, то моя дитина, але решта, що там... І туди, якби так було учуттєво, таким серцем, совістю, підхід до тієї дитини, то може батько би кинув ten горілку, може би кинув товариство, бо би був ближче. Ми бачимо ж такі трохи більше діти, котрі є з матерію, а батько за кордоном, не раз приїжджає раз на місяць чи раз на тиждень, як то ближче, як те діти за, якби забувають про матір. Матір доглядає цілий час, день, ніч. Але як побачить тего батька, то він би хотів те один день, як приїжджає на суботу, неділю, бути тільки з батьком, не хоче. І батько нераз тішиться, нераз, а дай мені спокій, я приїхав, маю так багато обов'язків, маю то і тамто зробити, я вам залишу гроші. І то є трагедія наша.
Так, власне, владика Радослав Змітрович, який є при конференції єпископату, якраз відповідальний за справи родини, каже, що зараз багато йде розлучень в сім'ях і світських, і християнських саме через ту причину, що батько на заробітках і не бачить своїх дітей та дружину. І це велика проблема для України. А я хочу запитати вас ось про що. Ви знаєте, таке свіже для себе твердження почув з уст різних людей. Ви знаєте, ну, здивувався, навіть не думав, що подібні речі вони можуть бути в думках в суспільстві як на ріжні. Вони кажуть, а чому там церква дуже сильно виступає проти проти гомошлюбів, так? А чим гомошлюби відрізняються від ситуації, коли, наприклад, там жінка зі своєю мамою, там з бабусею виховують дитину, так? Теж дві жінки виховують дитину. Чому двом чоловікам не можна виховувати дитину? Чому держава цьому противиться і церква засуджує це і каже, що це гріх? Різниці принципової ніякої нема. Там бабуся і мама, тут чоловік і чоловік, які там люблять один одного. Дитина таким чином і там в атмосфері кохання, і там в атмосфері кохання. Все добре. То я попросив би вас, ваше Преосвященство, сказати, в чому є різниця.
Ну, я би запитав, звідки взялася та дитина, тих двоє, так званих, тих...
Гомосексуалістів. Так.
То хомозв'язку.
Так.
Звідки взяли ту дитину? Адоптували. Ну, так чи ні?
Ну, так.
Від часу до часу є так, що один... дає насіння, якась там сурогатка народити дитину, і вони вже мають, тих, бо кажуть, ми є після шлюбу. Якого шлюбу? Шлюб то є тільки церковний, тоді, коли є чоловік і жінка, дружина, так, як каже Святе Письмо і Господь Бог. Крапка. І тепер, ну, і церква каже, це неможливо. Церква, якби можна сказати, допускає, то, що вони можуть жити там, але без адопції, адаптування дітей, усиновлення, то є неможливе, бо то не є ваша дитина. І не можна кривдити дитину, бо вона питає, ну добре, ви тут є ніби то в лапках батьки, але один є батько, а мати звідки з'явилася? І то також може бути дві жінки. І то церква каже, ну неможливо. Я ж не раз казав, що питали мене журналісти за кордону, чому ви противні як єпископи католицькі, якої церкви, тих хомозв'язків, хомошлюбів. Я кажу, ну чекайте, то не може бути дітей. А то будуть усиновляти, я ми звідки везмуть. Усиновлена дитина з дому для сирот, ну то має мати і батька, природнього. І не можна цього мішати одне з другим, бо воно хоче бути щасливі. Очевидно, ми маємо те приклади, де, наприклад, загинув, помер батько, чи кинув матір з дитиною, і є бабця, і бабця разом з матір'ю, ховаючи дві жінки, ховають дитину. То інша ситуація. Але також ми знаємо, що діти хочуть мати і батька, і матір під час виховання цілого, від самого початку народження аж до кінця, і не можна так експериментувати.
Справа в тому, ваше Преосвященство, з вашого дозволу так ненадовго втручуся. Ці люди кажуть ось про що, кажуть, вони знають дуже багато сімей, де батько, який є, ну, батьком лише там фізіологічним, а так практично то не був батьком, то і так діти багато дуже зранень отримують. Ну, через те, що, наприклад, на дружину кричить, да, через те, що дома його рідко можна побачити, через те, що, можливо, п'є, так, то і так дитина може отримувати якісь зранення на все життя. То так само вони кажуть, може отримувати там і від того, що там бабуся допомагає вихованню, там, можливо, дорікає матері, що чоловіка немає. Каже, ну, тут із двох зол можна обрати менше. Наприклад, якщо чоловік такий б'є дружину, ну, то вже краще з бабусею жити. Або, наприклад, якщо вони кажуть, ну, начебто виправдовують оці гомозв'язки і те, що треба цим людям давати можливість адаптувати дітей, що якщо двоє чоловіки там один одного люблять, і вони нормальні там фізично, психологічно, то чому б дитині не виховуватися в атмосфері любові, якщо двоє чоловіків один одного поважають? Ось така їх кумулятивна, да, тобто накопичувальна думка щодо цього. Тобто, кажуть, взагалі немає здорових зараз в суспільстві сімей, не дивлячись, що там жінка і чоловік, чоловік і чоловік. Взагалі всі у нас розумом трошки поїхали, тому, в принципі, головне, щоб там було кохання. А між ким і ким, то вже вторично, хай собі сама людина обирає, так? А ви собі там придумали, християни, що це має бути тільки чоловік і жінка, і ніде це не довели, оскільки багато зранених і від таких шлюбів. От в чому причина. Як це довести на словах, на прикладах, важко сказати.
Я запитаю, добре, то, що пан Сергій сказав, де питаємо, кого вони виховують, чи виховають ten двоє чоловіків, чи дві жінки, ту дитину, котрі мають усиновлену, чи якось так народилася, чи одна з тих в лапках з того одного подружжя є, батько чи мати, а друга десь там шукали на різні способи псевдомедичні і так далі. Але кого виховають? Природну дитину чи людину нову, чи відразу буде сказа, що ти будеш вихований між нами двома чоловіками і ти маєш бути також потім гомосексуалістом чи лесбійкою, як ми. Ну, яким чином вони мають право до того, щоб тій дитині дати відразу, може, скривлений спосіб життя. Бо природне то бачимо по цілому світі, то не тільки в нашій культурі, в традиції, що є завжди чоловік і дружина. Тільки є питання, що зробити, щоб той батько, котрий є фізичним батьком і є чоловіком для тієї дружини, був людиною, котра любить дитину, дружину, сім'ю, щоб кинув горілку, кинув товариство, кинув порнографію, кинув якісь інші заняття, а займався дитиною. Бо немає тієї, таке можна сказати, особистого зв'язку з совістю, з серцем, з любов'ю до свого сина чи своєї доньки. Угу. Тут є проблема.
Ну що ж, так, ваше Просвященство, з вашого дозволу, за кілька миттєвостей повертаємося в ефір.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Продовжується програма «Архіпастир відповідає» з владикою Мар'яном Бучаком. Сьогодні говоримо про сім'ю, християнську сім'ю. Дорогі, долучайтеся. 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60, 093-272-07-45. Таке питання до вас, ваше Преосвященство. Відомо, що в Україні багато мішаних родин, так, наприклад, він мусульманин, вона християнка, він католик, вона православна. Ну і так далі. Він там атеїст, вона протестантка і тому подібне. А яка є небезпека тих мішаних сімей? Адже знаємо, що церкви не рекомендують, хоча і не протестують, звісно, що проти того, щоб одружуватися, кого покохаєш, але не рекомендують все-таки одружуватися чи виходити заміж за іновірця. Які є небезпеки цьому?
Багато або забагато. До часу подружжя друга сторона, тобто не католицька, і погоджується з усіма умовами, які ми не раз кажемо, як буде виховання дітей. Нема питань, я згідний, так будемо разом, так будеш виховувати, як тего хочеш, так традиція християнська, хоча я мусульманин, так далі. Після шлюбу або після народження дитини починається трагедія. Мусульмани кажуть коротко, дружина не рахується в нашій ментальності. Дитина є моя, я забираю все. Ми маємо так багато прикладів негативних, я то знаю з Польщі, бо приїжджали студенти з мусульманських країн до Польщі ще в тих часах давніх, можна сказати також радянських, і дівчата, ну так, мусульманин з Африки, десь там з Ближнього Сходу, знає мови, має гроші, так, обіцяє все, буде чудово. І що? Після шлюбу чи з навчання забрали там, і трагедія. Потім то, що діється, читається з те релації тих дружин, жінок, забирали діти і так далі. Це велика трагедія. Але ми маємо також приклади, направді, ну, чудове. Ну, хтось би сказав, що неможливо. Ну, є можливе, то залежить від людини. Як вони прийшов до Європи, він хоче тут працювати, і працює, і дає дозвіл. Я знаю такий приклад з моєї, можна сказати, місцевості майже, де також мусульманин, четверо дітей, він має там фармацевтичне, можна там зайнятися тим аптеки і так далі, і дружина загинула, католичка, полька. І що він сказав? Похорон католицький. Діти ходять до школи, бо вони католики. І він далі залишився там. Є прикладом, що можна. Але ми маємо забагато прикладів, як вони трактують те дружини, те жінки свої. І також йде о релігії, наприклад, католик з православним, католик з протестантом, чи Римо з греко-католиком. По-різному то буває.
А якщо та... можна тут запитання, ваше Преосвященство, я пам'ятаю років 5 чи 6 тому владика митрополит Мечислав Мокшицький, звертаючись до папи, здається, навіть більше, ніж 5-6 років, здається, це був ще Бенедикт, так, діючим понтифіком, він просив, щоб процедура переходу вірника, який, наприклад, був вірним, при хрещенні православним, так, але все життя ходив до католицької церкви, була спрощена, оскільки були такі випадки, зокрема в Римо-католицькій церкві в Україні, коли вірник все життя ходив в Римо-католицьку церкву, але Святий Престол рекомендував, якщо він православний при хрещенні, перейти спочатку до греко-католицької церкви, а потім уже до католицької, так, не напряму. Скажіть, будь ласка, як зараз виглядає ця процедура взагалі переходу, і чи багато ви на своєму душпастерському досвіді досвідчували подібних бажань для переходу?
Так, то є велика проблема, але перше, що канон східних церков, 33-й канон кодексу східних церков каже коротко. Людина, котра була охрещена священником візантійської церкви, тобто буде греко-католик чи православний, є тим віруючим вірником тієї церкви. О, бур'я починається у Львові. І щоб перейти на римсько-католицький обряд, треба так згоди єпіскопа греко-католицького, що дає дозвіл, римсько-католицького заприняє, пішуть разом до Риму, до конгрегації східних церков, і конгрегація дає дозвіл. І зараз так. Чому така ситуація? Багато греко-католицьких єпископів не дає такі згоди, а люди хочуть. Інші греко-католицькі єпископи дають згоду, прошу, нема питань, бо як люди хочуть. І тепер є ситуація тут, Західна Україна, то ще можна сказати, можна витримати. Люди то розуміють. Багато, наприклад, Львівська архідіецезія, багато тих пісень прийшло до Риму, і так частина є позитивна, частина негативна. Бо там, де греко-католицький єпископ сказав так, нема питань, уж є шлюб, потім хрещення дітей. Але також, як не дав відповіді, то Рим не раз пише так, ну добре, даємо згоду, щоб ти перейшов на римо-католицький обряд, але як ти захочеш колись повертати, маєш право. Є проблема також і з тим, свячення священницьке, і те обіти тих монахів і монахінь. Бо треба, хто ти є? Чи ти римо-католик у латинського обряду, чи візантійського? А Східна Україна ще гірше є. Я там був 10 років, Східна Україна, Харків, Запоріжжя і так далі. Люди казали коротко, що ви як священники даєте мені якийсь там закон церковний? Я цього не розумію. Я був атеїст 40 років, не ходив до жодної церкви, навіть моя нога не стала в церкві як турист, бо мене охрестив десь колись священник православний, і було кінець. А наш священник, як каже, ну так, але написано в кодексі східних церков, що ти стаєш відразу греко-католиком, а потім будемо писати. А він каже, ні, то я буду далі, вибачте, каже, я буду далі атеїстом, невіруючим, не буду ходити до жодної церкви, ні православної, ні греко-католицької, а хочу тільки до вашої. І чому ти даєш перешкоди? І тому ми просили папу Бенедикта XVI, він казав написати, і ціла конференція, всі наші єпископи написали письмо, підписали, ну, помінявся папа. Написали ми, чим би перше казали до папи Франциска. А він казав, як вас навчали в духовній семінарії? Salus animarum. Тобто троска о душе. Як людина хоче практикувати свою віру в римсько-католицькій церкві, чому ви перешкоджаєте? Ми кажемо, святий отче, 33-й ten канон, то прошу написати до мене письмо, я дам диспензу. І вже триває 7 років папа, і диспензи письмової нема.
А написано було, проблем. Так? А написано було?
А було, і до Бенедикта. Ага. І так далі. Теж була практика така, що священники робили, не питали нікого, тільки визнання віри. Я приймаю віру католицьку. Я християнин. Крапка. Є ще інша проблема. Я то раз хіба сказав в Радіо Марія, то ніхто каже, як так можна сказати? Можна. Можна нам прийняти до римсько-католицької церкви протестанта без ніяких, як кажуть. І казав так, ну треба, ти йди до протестантів на тиждень чи на один день. І потім, як протестант, офіційно приходиш до нас, до Римського католицького. То чистий фаризеїзм. Можна обійти, можна обійти закон. Чекайте, перепрошую, то згідно з законом церковним, то немає жодних, але чекайте, ну, до чого ми дійшли? І папа Франциск так там сказав, чекайте, то, що ми будемо, як фаризеї шукали, але написано. І ми просили о диспенс тільки з того канону для нас. Чому так сталося? Колись, в 19 столітті, греко-католики тут на тих теренах Галичини, інтелігенція почала, так можна сказати, масово хотіла перейти до Римо-католицької церкви. І туди апостольська столиця, в порозумінню з греко-католицьким і римсько-католицьким епіскопатом, сказали, чекайте, треба трошки якось то підтримати, щоб не всі втікли. І дали то можливість, як хтось вже направду хоче, i każe ja tylko budu rymokatolikom, no to idę do jednego episkopa katolickiego, do drugiego, piszemy do Rzymu, jak ty tak zachoczesz, to ja nie mogę skazać, tobie zaboronono wyznawaty rymskokatolickiego wiru. I to weszło do kodeksu schidnych cerkow i my jako katolicka cerkwa powinna trzymać się razem tych wszystkich kanonii. Ale można dać dyspens od samego papy i ja bym skazał, że to kilka roków trwaje i dalej niczego nie ma.
Ясно, ясно, цікаво.
Це життя. Історія.
Це життя. Ваше Преосвященство, трошечки соціології, дивіться. В Україні лише 25% пар подружніх, трошечки статистика, я знайшов статистику, трошки застаріло на 2013 рік. Але тим не менше, на 2013 рік 25% з шлюбів, які чиняться, вони припадали на церковні. Решта вони були не церковними. Тобто або в кращому випадку державні, тобто в РАГСі розписані, або так звані цивільні шлюби, так, коли просто разом проживають. Ну, дай Бог, щоб за ці 6 років війни ситуація якось змінилася, хоча так думається, що вона не надто змінилася. Чомусь я таке
перечуваю.
Можливо, не знаю, немає статистики. Чому так мало людей шлюбуються в церкві в Україні? Ваша думка?
Я чув таку думку людей, що вони бояться, що в церкві шлюб – це є присяга перед Господом Богом. І бояться, що щоб не обманути Господа Бога, то ми будемо жити без шлюбу, ну бо якось так то буде. Тільки де проблема? І в навчанні церкви. Бо так, церкви не було, катехези не було за радянських часів нічого. І так, були люди, котрі жили згідно з Божими заповідями. Так є, ми маємо, навіть в радянських часах там Східна Україна. Наприклад, до шлюбу, кажуть мені, моє покоління, я то чув багато разів, до шлюбу того державного, радянського, ми з татево не жили, тільки після шлюбу. Хоча не було катехези, ми то чули десь в серці, що то природне. А тепер міняється ментальність людей, і люди трактують подружне життя як тільки, можна сказати, можливість життя з татевого. А діти, ну то побачимо, ну народиться, то добре, а ні, то ми маємо так багато способів, щоб то дитина не зачалася і не народилася. І то люди впадли, можна сказати, в такий вакуум, де бачимо, що діється з Європою. Чому немає? Немає шлюбів, немає нормального життя і немає народження дітей, є гріх. І потім є вакуум, де немає молодого покоління. І ми пам'ятаємо, я знаю з Європи Західної, як кажуть мусульманські матері. Ми, мусульманки, йшли до клініки родити нове життя, а ви, християнки, католицькі, там у Франції, Німеччині і так далі, йшли, щоб то життя зачате під вашим серцем не народилося. То хто є винен, ми чи ви? Треба подумати. І не можна сказати, о, мусульмани так займають Європу. Ну, займають, тому що життя немає в життю, немає вакууму. Місце того, котре є пусте, приходить наступна людина, дитина і так далі. То є ментальність, змінилася ментальність наших християн. Ну, на жаль, хтось тут є винен. І не можна сказати, бо хтось сказав, а то кара Божа прийшла. Жодна кара Божа. Тільки консеквенція поганого вибору способу життя і подружжя. І люди думають так, ну що будемо присягати перед Господом Богом? Ну, не вийде нам за рік, за два, за п'ять. Будемо шукати наступного. Я хочу бути щасливим. Mm-hmm. Щасливим може бути тільки тепер в тим статевому житті. Бо потім приходить думка, роздуми, що ми зробили, то до нічого не допровадило. А як ще нема дітей, ну то є трагедія тих людей, що потім вони стануться старшими і не можна в природний спосіб народити дитини. Можна сказати, чоловік, якщо може собі пошукати, так можна сказати, в лапках якось жінку, щоб йому народила дитину. Але ж старша жінка ж не може.
А до речі, а от якщо простими словами пояснити, так, апологетично для людей, які не живуть християнськими цінностями, чому у чоловіка або у дружини має бути за життя лише одна дружина і один чоловік?
Чому вони повинні шануватися до кінця? Як ми кажемо, в умовах радісних, трудних, трагічних, і тоді чоловік, дружина чи людина почувається радісна до кінця, бо служить один одному і одній людині. А так, ну то що? Кілька років тому, кілька з тамтим, де серце чи совість подивлене, а яке ще не раз є одна дитина з тим, друга з тамтим, чи прийшов з дитиною, хто кого має любити, вшанувати і так далі. Ну є приклади, небагато є, що можна жити спокійно, але забагато прикладів, що вони не дають собі ради. Потім сумління підказує, що ж не так. І потім ми дивимося, що так швидко йдуть алкоголізм, наркоманію, потім в інше статеве життя, потім є трагедія різних хворіб і так далі. На що то береться? Ну, то з того, що ми забули, що є Господ, є закон Божий, 10 заповідей, гдиби люди заховали і зовсім трималися церкви, то було б чудово.
Заключна тема за кілька миттєвостей. Алілуя!
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Сьогодні розмовляємо з владикою Мар'яном Бучиком в студії Іваницький Сергій. Ваше Преосвященство, заключна тема, як знак оклику, вона і найболісніша, можливо. Дивіться, а за відштовхувальний пункт такий, так, від цього я взяв сьогоднішню новину. Думаю, що ви її не читали, хоча, можливо, і помиляюся. Отож, сьогодні в американському штаті Алабамі заборонили переривання вагітності, навіть якщо вона сталася в результаті інцесту чи зґвалтування. Зараз в Алабамі масові протести проти цього. Дуже багато людей не погоджуються з такою позицією. А я хочу запитати з християнської точки зору, дивіться, що кажуть люди світські. Ну як це так можна прийняти дитину від того, кого ти не кохаєш, якщо тебе зґвалтували, побили, якщо це якийсь збочинець чи маньяк? А ще така форма збочення, як інцест, так, що буває в родинах, на жаль. Я, наприклад, знаю випадки, ну, маю на увазі через пресу, коли батько гвалтував свою доньку там з початку її народження до 10-літнього віку. Це просто жахливі речі, писала тут в Україні. Є такі випадки, на жаль, вони не поодинокі. Україна і в цьому ганебному рейтингу займає перві місця, щось у багатьох людей не те з головою і з духовністю. Так ось, як можемо ми, християни, вимагати від цих людей, які ставали роками жертвами таких тортур сексуальних, ми як можемо вимагати, щоб вони народжували дітей? Ну, здається, немає у нас на це морального права. Але як нас навчає церква? Як правильно?
На людський взгляд можна не дивуватися тим протестам. Але коли ми підемо трошки так глубше в серце, в совість, навіть зґвалтування, навіть з того інших гріхів, почалася дитина, то є вже людина. І ту людину треба прийняти на світ. Як немає можливості прийняття та мати, чи сім'я, бо може бути зґвалтована мати з сім'ї, і чоловік до того нічого є ten причетний, тільки хтось інший то зробив якийсь злочинець, то віддай ту дитину тим, котрі чекають на усиновлення. Ми маємо так багато тих подружних пар, котрі не можуть мати в природний спосіб дітей і хочуть усиновляти, не мають звідки взяти. То дайте їм, і буде всі задоволені. І та, котра живе, і та, котра віддала, і ті, котрі отримали. І треба так шанувати. Ми маємо також багато прикладів, де діти, котрі так народилися, потім виступають як взрослі і кажуть так, я є зачата чи зачатий з гвалтуванням. І моя мати мене прийняла. Чому? Бо знала, що я вже є під її серцем. І вона не, ніяк не хоче відкинути. І так, не раз віддала комусь, чи сама виховала. А після того каже, ну що дитина винна, яко ж нова людина, що батько був такий, можна сказати, звірей, тварина. Ну, але, ну, і також відносно тих зґвалтувань дітей і так далі вдома, ну, на жаль, то завжди було, ми читаємо з першої, давне-давне ще описи перед християнством, чи християнський початок християнства, там були різні перестроги, що не можна, бажайте, бо щось так, бо щось в некоторих людях, щось там є якась така, можна сказати, хибка, котра скланяє ті, бо то і чоловіки, і жінки, до гріха і до трагедії. Але ми того не елімінуємо, бо то різні чинники, способи життя, прийняття різних філософій і так далі. Треба тільки подійти до нового життя, хоч би почалося найбільшим гріхі, щоб воно народилося. А потім є так багато можливостей, щоб воно потім жило. І будемо мати перед Богом, ми так християни кажемо, і також треба казати так тим світським людям на світський взгляд, що це є людина.
Угу. А тобто я правильно розумію, що не можна перемагати зло злом, тому що якщо зґвалтували...
Ні, я просто кажу, не може.
Так, не можна перемагати зло злом, тому що в разі аборту це також зло, ми, ну, якби не перемагаємо зґвалтування, але ми маємо перемагати добром, тобто народити цю дитину, і це буде добром, а значить перемогою над тим актом насилля. Отак можна підсумувати ваше просвітлення?
Так можна, зовсім так можна, спокійно.
Ну що ж, ваше Преосвященство, дякую вам за ці дуже цікаві, потрібні, корисні відповіді в програмі «Архіпастир відповідає». З нами на зв'язку сьогодні був в цьому дуже швидкому, динамічному ефірі владика Мар'ян Бучик. Вів ефір Іваницький Сергій. Дякую вам, ваше Преосвященство. До нових зустрічей в ефірі. І на завершення дуже прошу вас поблагословити наших слухачів. Будь ласка.
Тепер нам треба, направду, благословення Божого після тих змін, які чекають Україну. Ну, маємо нового президента. Що буде далі, ніхто не знає. Господь. Тому просимо Господа Бога, щоб нам благословив, щоб ми, направду, йшли шляхом Божим. Будемо йшли шляхом Божим, і президент, і весь народ буде нам добре. Як ми кинемо Господа Бога, то, на жаль, може бути трагічно. Тому просимо Бога благословення. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господне буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Дякую вам, ваше Преосвященство. З нами на зв'язку був владика Мар'ян Бучик, вів ефір Іваницький Сергій. З Богом!
Богом!
Відверто про життя Риму католицької